ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا الآية قال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا ومن المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات تميمز الله سبحانه وتعالى أتوانغ وكتي الله كوينا يبقى لبينج يبقى ديريو برامبو منتو وبنسي نو برامبو منتو وبنكو مريرو mubyo kwe kubera nti Allah subhanahu wa ta'ala mwanguiza esonga zonna ezikwatagana ku bulamu obwensi ez'ebyenfuna ez'obulamu ezazadde eza buli kimulimu otwassaamu nkola amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala naye wala byonna Allah byamuziyiza Allah mwanguiza obulamu bwe nibubeera nga bwangu kuno ku nsi ne ku nkomerero man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra oyenna ati Allah Allah amuteera mu nsonga z'obwangu man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja oti ati Allah subhanahu wa ta'ala amuteerawo obufulumiro wonna waaba afundawaliddwa ng'embeera emufundawalidde ey'ensobe ey'enkomerero Allah agimuteeramu bwangu man yattaqillaha yarzuquhu min haithu la yahtasib omuntu ati Allah subhanahu wa ta'ala Allah amugabirira mu mbeera gy'alitasuubira ku nnaku lw'enkomerero aligenda mu maaso ga Allah ng'eyali mwebulize gy'ali nga ssamu nkola ebiragiro bye agenda kwanguyirwa hatta n'okuyisibwa ku sirat nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba nti wa in minkum illa waridoha كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا الله سبحانه وتعالى تجيزا تولي واغيندا كوينغيرا جانا وكوجاكو nga agenda kuyita ku sirat ninga sirat eyo nabwa fu muhammad sallallahu alayhi wasallam ya yajogerako yajogerako ebitende bitisa atenga bya mazima yagama nt madhruba ala matni jahannam eriku mugwa gwa jahannama jahannama wansatu kota atenga muwanvu nyonga bwogwayo kiba kizibu nnyo kubeera nti ovaayo ejjinja lyakasukibwa mu kamwa ka jahannam ne litolontoka emyaka nsanvu nga ligendo paka lyatuuka mu ntobo neriba nga likola eddoboozi ery'amaanyi basahaba ne bawulira ekigudde nga kivuga n'amaanyi ne bamugamba ya rasulallah kiki ekyo nabagamba nti eryo jjinja lyakasukibwa mu kamwa ka jahannam limaze emyaka nsanvu nga litolontoka kati jahannam oyo Allah subhanahu wa ta'ala kuyateeka olutindo kwetugenda okuyita ng'ebusukka waalo we wali ejjana naye alaiha kalalib olutindo olwo sirat na Allah subhanahu wa ta'ala gwatugamba nti wetugenda okuyita sirat nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajogera nayagamba nti eri ahaddu min assaif ahaddu min assaif njojiwavu nnyo akaguwaako oba oluguudo olwo lwojiwavu nnyo okusinga ekitala wa adaqu min ash-sha'r ate nga lutono nnyo okusinga oluviiri naye ng'ate abantu bagenda kuyitako okusinziira ku ngeri gye batyamu Allah subhanahu wa ta'ala. Alayha kalalib, luliko ebiwenduso, wa khatatif, n'ebikirobo ebinoga abantu okubeera nti basuula muliro. Mulimu abagenda okugwamu nga tebagenda kuvaamu, mulimu abagenda okugwamu nga bajja kuvaamu olw'embeera yaabwe y'okutya Allah subhanahu wa ta'ala, amaanyi g'okutya Allah n'obunafu bwako, ate mulimu abagenda okubeera nga tebagenda kutegeera nti baise ku sirat. كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا الله جند كون يا باباني كنسين بامتيا ونذر الظالمين فيها جثيا الله لكما بريا زمانيا أباتاتي وشتي الله سبحانه وتعالى أباتسامو كورا بغيرا بي أباتاتا مريم بفهم بك محمد صلى الله عليه وسلم بس غريمون غبفيا أروفيا أروينزو كبيران غروا فيراكو كبيران مجهنم وبغين رفو أبو أروفيا أروغينو كبيران غروا bonyeko niwankubadde nga bagenda kuvaamu ng'enzikiriza y'abalisunna wal jamaa bweri. N'olwekyo abooluganda, nkubiriza naamira omwoyo gwange n'ejammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, ng'okutya Allah kitegeeza okussa mu nkola ebiragiro bye n'okwewala ebyonna byonna Allah byatugaana otutambulira mu bufumbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Era okutya Allah nsonga egenda otuviirako okubeera nga tufuna okwesiima nga tutuuse mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li walakum bilqur'ani alazim ونفعني وإياكم إلى آيات وذكر حكيم إنه تعالى بر غفور رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أبو رغاندا وليوم ريمونغا متونونيو مكوغولا با مونغيريو كوغوكولا غتغوتغانيا نيو naye ate nga ewa Allah subhanahu wa ta'ala mulimo gwa bbeeyi. Nga bw'ogwesibako n'ogukola, ekisooka okufuula ow'enjawulo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Omulimu ogwo nga gwe gusinga okubeera nga gulaga abantu abaagala Allah subhanahu wa ta'ala, era abantu abamwawula, era abantu abeesigamira gy'ali, nga gwe mulimu gw'okuyitiriza okwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala. Omulimu ogwo nabwe fu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagulaganga gulina ebirungi ebisinga n'okuwaayo ebyobugagga ebyenjawulo. Nabwe fu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama lumu yagamba basahaba nagati ala unabbiukum, abange mbabuulire, abange mbabagulizeeko bi afdali a'malikum, omulimu ogusinga ogw'ebbeeyi, emirimu gyonna gye mukola gusinga okusaala, gusinga jihadi, gusinga emirimu mingi, ate nga emirimu mingi ow'ekitiibwa nabwe fu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaziraganga giyina enkizo, naye guno gugisinga. Awamu n'ekyo nga sigwa tegwetaagisa maanyi mangi, tegwetaagisa kubeera nti omaze okweteekateeka embeera yonna gy'obeeramu. Allah akukuweeramu empeera kasita ogukola n'obumalirivu ng'okoze ku lulwe. Ala unabbiukum, abange mbabbireko, abange mbabagulizeeko bi afdali a'malikum, omulimu gwe mukola ne gusinga emirimu emirala gyonna, wazikaaha inda malikikum, ate nga gubatukuza eri omufuzi wammwe Allah subhanahu wa ta'ala, wa arfa'iha fi darajatikum, ate nga gubalinyisa n'amadaala, wa khayrin lakum, nga mulungi nnyo gye muli min infaq, okusinga okuwaayo ng'ate okuwaayo nako kukulu, naye khayrin lakum min infaq, kulungi nnyo gye muli ng'ate muwaayo emaali esinga okubeera ey'ebbeeyi, min infaqi dhahabi wal waraq, okusinga n'omuwaayo gold ne silver, wa khayrin lakum, era mulungi gye muli min an talqaw aduwakum, okusinga n'omusinkana omulabe wammwe, fatadribu anaqahum, nemukubagana ebitala, nemutemagana ebitala, nemufa oba ne bafa. Mulungi gye muli okusinga ebyo. Lwaqaalu bala ya rasulallah, nomugamba nti ya rasulallah tubuulire, nabagamba nti dhikirullah, twogera Allah nakubeera nga tumutendereza. Naye ennaku zino ennimi zaffe ziriko ebintu bingi, mu byo mwe muli okubeera nga twogera ebyakalebule, mubyo mwemuli okugeya, mubyo mwemuli okulimba, mubyo mwemuli okuwayiriza. Awamu necho nga olulimi luno nabwefu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti omuntu singa wayitawo essaawa nnamba oba wayitawo akaseera oba sekendi oba ddakiika nga tatenderezaamu Allah subhanahu wataala illa yatahasaru alaiha, agenda akaseera ako agenda kukejjusa ku nnaku lw'enkomerero, agenda kukejjusa ku nnaku lw'enkomerero. Ate wamu n'ekyo nga okwogera ku Allah subhanahu wataala kuweesa ebirungi bingi, kulina empeera nnyingi. Nkubiriza omwoyo gwange n'egyammwe abooluganda tuwenyweze ku ibaada ey'okuyetendeza Allah subhanahu wataala. Wafudhalu dhikiri, ibaada esinga okubeera ey'ebbeeyi kwe kubeera okutendeza Allah okusinga okubeera okw'ebbeeyi tilawatul Quran, kusoma Quran. Ate ng'okusoma Quran kyonna ky'oba osomye mu Quran okifunamu. Ate tekiri nti bw'osoma essuula n'oba ng'ogisomye tibw'ogiddamu era tofuna. Singa osazeewo ng'olunaku ojja kwenywereza ku suratul asiri mathala kyokulabirako nga yokka yejja okubeera ku lulimi lwo buli lw'ogyogera, buli lw'ogisoma ebirungi, omulundi ogwo gw'osomye ebirungi Allah subhanahu wataala abikuwa. Bw'ogiddamu ofuna birala, bw'ogiddamu ofuna birala, bw'ogiddamu ofuna birala. Okwogerako Allah subhanahu wataala kukuteekako security, kukuteekako obukuumi. Allah subhanahu wataala n'akukuuma ate n'akwongera n'ebirungi. Nabwefe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti singa omuntu aba afulumye wakaawe ng'agenda okukola emirimu, agenda mu maduuka n'afuluma ng'afuluma n'okuteeza Allah, bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah, n'afuluma n'ezikiri eyo, nabwafu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala mugamba nti amuteerawo malaika mugamba nti uqita oteekebwako obukuumi, wahudita olungamizibwa, ate olungamizibwa eri tawhid, era ekisembayo watanaha anhu shaitan, kufiita omaliddwa byogenda okukola byonna Allah abikwanguyiziddwa. Wauqita oteekebwako obukuumi, ogenda kubeera mu bukuumi olunaku lwonna. Wahudita ate olungamizibwa eri tawhid, watanaha anhu shaitan, sitaani neebeera ng'ekwesamba n'ekwegamba ebeeze okubeera nti egenda kusumbuwa. Shaitaani eri enkulu gy'ebeesindisa ebeere ng'ekulabankanya, sitaani zikwesamba era sitaani ebeeri ku mabbali awo ng'eyinda gwerinda ebeere ng'emutawaanya. Era beeno ebadde z'okulumba okubeera ng'ekukolako akayumba, kuzimbako akayumba ekulabankanya, egiraba nga yeesenda. Bwe yeesenda egibuuza nti lwaki weesenda, olwesenda olutali lwa bulijjo, olwesenda olw'okutya, n'egibuuza lwaki weesenda, egiddamu n'egigamba nti siyinza kusemberera muntu aweereddwa obukuumi, amaliriddwa embeera zonna, sirina kye ngenda mukolako. N'olwekyo okutendeza Allah subhanahu wataala kuyina ebibala bingi. Nga tufundikira kutuba yaffe nabwafu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nakulumuli yali mu majilisi eryatudde ne basahaba nga Sa'ad ibn Abi Waqas yatunyumiza, agamba nti nabwafu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti ayajazu ahadukum, omumwe ayinza okulemererwa, ayaksiba fi kulli yawmin, okubeera nga yeekolera mu buli lunaku, alfa hasana ebirungi lukumi. Basahaba balowooza ti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama agenda kubalagira kusitula mayinja oba kusaala nnyola akanyingi, nga kyebalowooza. Baasooka ne basiriikirira paka omule yeevaamu n'abagamba nti kaifa yakusibu ahaduna, ayinza otya okwekolera omuffe alfa hasana ebirungi lukumi. N'abagamba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ti yusabbihu Allah, atendereza Allah mi'ata tasbihan emirundi kikumi, agati subhanallah subhanallah, n'abanga afunye empeera za birungi lukumi. Nokyo abooluganda tuyitirize nnyo okubeera nga tutendeza Allah subhanahu wataala. Omuntu okutendeza Allah subhanahu wataala kimufuula mukwano gwe, kimuteekesaako obukuumi ate kimuweesa ebirungi bingi, awamu n'ekyo nga mulimu omwangu okubeera nti gukolebwa. Nabwafu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti omuddu omulungi y'oyo abeera ng'olulimi lwe terulekaayo kutendeza Allah subhanahu wataala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah, Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah, wa sallu ala nabiyyina Muhammad. محمد فإن الله أمرنا بالصلاة عليه حيث قال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وأن معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا والوالدين وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم